Eironet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībietis un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Gada sākums ir nācis ar patīkamām ziņām tiem, kuri ļoti gaida iespēju vakcinēties pret COVID-19. Ja pirms nedēļas saņēmām ziņu par kompānijas Moderna vakcīnas apstiprināšanu izmantošanu Eiropas Savienībā, janvāra beigās varam cerēt arī uz līdzīgu lēmumu AstraZeneca ražotās vakcīnas lietā. Lēnām un pamatīgi šis process tomēr virzās uz priekšu, lai arī daudziem tomēr gribētos daudz lielāku steigu. Bet šīs nedēļas top 3 runāsim par ierosinājumu izveidot vienotu koronavīrusa potēšanas sertifikātu, par ASV valsts sekretāru lēmumu neapmeklēt Eiropu un Britu nedienām pēc izstāšanās no Eiropas Savienības.
Pasažieru lokācijas formas palīdz dalību valstīm novērtēt ieceļošanas riskus, kā arī palīdz izsekot pasažieru kontaktus. Eiropadome ir piekritusi strādāt pie šāda vienota digitāla instrumenta izstrādes. Darbs patiesībā turpinās jau kopš jūlija, lai tiktu ieviesta vienota sistēma. Pilnā apjomā notiek darbs pie platformas, kurā varētu notikt datu apmaiņa starp dažādu dalību valstu pasažieru lokācijas sistēmām. Mērķis ir veicināt datu apmaiņu starp dalību valstīm, tādējādi palīdzot izsekot arī pārrobežu kontaktus. Katrai dalību valstī būs piekļuva tikai tās datiem, protams, pilnībā ievērojot piemērojamās datu aizsardzības normas.
Laikā, kad arvien lielāks skaits cilvēku Eiropas Savienībā saņem vakcīnas pret COVID-19, daudz eksperti joprojām uzsver, ka piesardzības pasākumi ir jāievēro arī turpmāk. Kā dzirdējāt Eiropas komisijas pārstāvi Kristiānu Vīgandu teikt, jā, arī darbs pie pasažieru lokācijas formu sistēmu apvienošanas joprojām turpinās. Tāpat turpinās diskusijas par vienota vakcinācijas sertifikāta izveidi, kuru ir ierosinājis Grieķijas premjerministrs Kiriakos Micotakis. Tādējādi cenšoties gan veicināt ceļošanu bloka ietvaros, gan arī cerot uz veiksmīgāku nākamo turismu sezonu Grieķijā. Šo jautājumu ir paredzēts apspriest 21. janvārī gaidāmajā Eiropas Savienības samitā, taču šāds aicinājums jau ir izsaucis visai skeptiskus viedokļus. Piemēram, Rumānijas prezidents Klaus Johannis norāda, ka šādam sertifikātam noteikti būtu jābūt, taču medicīniskiem nolūkiem, nevis ceļošanai. Johannis arī uzskata, ka šāds sertifikāts faktiski negodīgi sadalīt Eiropas sabiedrību divās daļās. Tajos, kuri ir sapotēti, un tajos, kuri nav.
The position of the European Commissioner of the European Union about what is going on.
Eiropas komisijas pozīcija par to, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs un tās pārstāvju uzvedību un iekšējo notikumu attīstību, ir tāda, ka šie jautājumi vislabāk ir risināmi šīs valsts iekšējās institūcijās. Mēs vairāk kārt esam izteikuši savu uzticību līdzsvara un likuma varas sistēmām Amerikas Savienotajās valstīs. Lai kāda arī būtu situācija Amerikas Savienotajās valstīs, viņiem ar to ir jātiek galā ar viņiem pieejamajiem instrumentiem.
Lai arī pasaules uzmanību šajā nedēļā vairāk tika pievērsta Amerikas Savienotajām valstīm un prezidenta Trumpa impeachmentam, atskaņas ir jūtamas arī Eiropā. Laikā, kad vairāki republikāņu likumdevēji ir nostājušies pret savu prezidentu, Trumpam uzticams ir palicis valsts sekretārs Mike Pompeo, kurš šundeļ atteicās apmeklēt Eiropu. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc tam, kad Luksemburgas premjerministrs Žans Aselborns, komentējot pagājušās nedēļas uzbrukumu Kapitolijam, Trumpa nosaucis par politisku piromānu, kurš jāsauc krimināltiesas priekšā, vienlaicīgi apsūdzot ASV prezidentu 11. septembra sarīkošanā pret demokrātiju. Arī vairāk citi Eiropas Savienības diplomāti pēc pagājušās nedēļas notikumiem esot atteikušies no tikšanās ar Pompeo. Pats Žans Aselborns ir paziņojis, ka no saviem komentāriem neatteiksies, jo pēc nedēļas, kad amatā stāsies Džo Baidens, viss tāpat jau būšot labāk. Uz to Eiropas Savienībā cer ļoti daudz, taču netrūkst arī to, kas brīdina, ka strauja ASV un Eiropas Savienības attiecību uzlabošanās nemaz tik drīz nav gaidāma.
It's unbelievable the situation we're in here. The 13th.
Situācija, kurā mēs esam, ir neticama.
Ir 13. janvāris, un mēs nevaram nevienu produktu nogādāt Eiropas Savienības tirgu. Vestminsteras valdība ir visus zvejniekus padarījuši par muļķiem. Es esmu apmulsis un es esmu dusmīgs. Manas asinis vārās, bet mans zvejas kuģis ir piesiets piestātnē. Mēs nevaram nogādāt savus produktus Eiropas tirgu sarkano lenču un daudzo papildu dokumentu dēļ. Tas ir absolūti apkaunojoši, kam mums ir jāiet cauri. Premjerministru un Michael Gove, es jums varu apsolīt, ja Skotijas produkti nevarēs nokļūt Eiropas tirgu jau nākamajā nedēļā, mēs būsim pie Vestminsteras durvīm un izgāzīsim tur savas sapūšās zivis. Arī apvienotās karalistes valdība ir sapuvusi līdz vidum. Mēs šeit cīnāmies par izdzīvošanu, tāpat kā citi eksportētāji Skotijā. Sakārtojiet šīs lietas un dariet to tūlīt.
Get it sorted and get it sorted now.
Nu, jau divas nedēļas, kā Lielbritānija ir pilnībā pametusi Eiropas Savienību un arvien biežāk izskan ziņas par grūtībām, ko radījusi apvienotās karalistes atrašanās ārpus bloka. Šī skotu zvejnieka sašutuma pilnais video vēstījums ir ieguvis plašu popularitāti britu medijos, taču tiek saņemtas ziņas arī par tukšajiem veikalu plauktiem Ziemeļīrijā, vācu lieltirgotāju aiziešanu no britu tirgus liekās birokrātijas dēļ, kā arī britu tik iecienīto šķiņķu un siera sendviču konfiscēšanu tālbraucējiem, ieceļojot Nīderlandē. Eiropas Savienības galvenais Brexit sarunvedējs Mišels Barnjē, kurš tagad jau domā par atgriešanos Francijas politikā, šajās dienās paziņojas, ka briti savulaik esot noraidījuši arī bezvīzu ceļošanas iespējas mūziķiem un žurnālistiem. Pēc Barnjē vārdiem britu puse savulaik nav pielikusi pietiekami daudz centienu, lai parūpētos par visu pilsoņu mobilitāti. Bet tikmēr Francijas Eiropas lietu ministrs Clemens Bonnet norādījis, ka pēc britu aiziešanas no Eiropas Savienības eiropiešiem vajadzētu beidzot pārstāt runāt lauzīta angļu valodā, tā vietā no jauna pierodot runāt savās valodās. Nu, protams, labāk jau būtu, ja tā būtu visiem saprotamā franču valoda.